vandar og standast av að nýta kól og olju. Eitt af størsta vandamáli fyrir umhverfi av að brenna kól og olju at þeir hefur vissar stór útlát av vaxtrarhúsgassi og elver til luftdolching. Þá kól og olja brenna, verður karbondioxid bústur úr. Flestu granskarar á einu máli at þá negv karbondioxid verður leti út í lofthafi økjust vaxtrarhús varrýni. Það gjer at vefulegi á jörni verður allsamt hættari. Við landa frá í ætt kannst þú lesa meira vaxtrarhús varrýni og hversu það økjust. Þá kól og olja brenna verður eisni svavuldioxid bústur úr. Það bindur sig við oxygen og vatndamp í luftinu og verur til svavulsýr. Hon tærir byggningar, fær bílar að rusta sjóttari og gjør skófur, ægir og vötn og sýr. Það er vissar að skófur dodja og lúfi og í vötnum dóir. Og í Tjekkia eru til dæmis stóru skófur ægilagtir mittel annað tói að það hafa brent svona kól her. I þessi sænastu árni þá meira gjörst við að rensa röytin frá orkuverskun og fabrikkun fyrir að minka útláti af svavuldioxíd. Sjólt arbeið að fá fætur í kóli og olju hefur æsni vandavissar, bæði fyrir umhverfi og arbeidsfólk. Kólanám millun vandamestu arbeidspláss í heiminum og á hverjum ári dodja negv fólk af vandlokkun í kólanámum. Myndin högru megin, skóardegi í tjókærnum Karkonosk í Tjekkia og sökin luftdolching.